Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A 1:20, a Garda Civil mantén baixo custodia o Piñeiral da parroquia de Quende, en Abadín, onde o autor confeso da morte de Enrique Bolívar dixo que depositará o cadáver do anciano despois de atropelalo mortalmente en setembro de 2023. Este venres non se retomarán as labores de búsqueda. Os encargados do caso están á espera de que os laboratorios remitan os primeiros resultados ao respecto dos restos óseos atopados nese lugar. O primeiro é determinar se son restos humanos ou de animais. Se resulta que son de seres humanos, o seguinte paso será cotexar as mostras para comprobar se son de Enrique Bolívar. Sería un paso definitivo para pechar este caso, para botar luz sobre un misterio que ten en vilo a familia dende hai case 3 anos. Por certo, o autor confeso do crime, Javier Montero, volverá a prestar declaración este luns a partir das 9:30 no xulgado de Mondoñedo que se fixo cargo desa causa. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. A néboa de primeira hora deixou de lugar a unha xornada de tempo solleiro en xeral. Ceos limpos en boa parte da provincia, agás na Mariña, onde os claros se alternarán coas nubes. As temperaturas suben no interior, 22 de máxima en Lugo, 25 en Monforte, 16 de máxima en Viveiro e Ribadeo. Nas estradas, o Ministerio de Transportes avanza na mellora de 3 túneles na A6, no porto de Pedrafita. A circulación estivo varios días interrumpida a semana pasada no túnel de Cereixal en Becerreá, o que obrigou a desviar o tráfico pola Nacional 6. Pois ben, a partir do luns quedará cortada a circulación no túnel de Doncos, nas Nogais. Nos conta toda esa situación o noso compañeiro Baruc Domínguez.
O tráfico estará cortado das 9 da mañá do luns ata a mesma hora do mércores, concretamente entre os quilómetros 438 e 451 da autovía do noroeste, en ambos sentidos da circulación. Neste caso, os itinerarios alternativos a través da Nacional 6 irán do enlace entre Becerreá e Navia de Suarna ata o enlace entre Doncos e Noceda, nas Nogais. O motivo do corte é a renovación das instalacións eléctricas de varios túneles da A6 que está a efectuar o Ministerio de Transportes neste mes de abril. Ademais desta iminente actuación en Doncos e a que xa se fixo no Cereixal, aínda queda unha última intervención no túnel de San Pedro en Pedrafita. Comezará a partir do día 27.
Pois atentos condutores a esos cambios que vai haber na circulación a 6 preto do porto de Pedrafita, neste caso o luns no túnel de Doncos. E a Xefatura Provincial de Tráfico de Lugo busca novos métodos para concienciar os mozos do importante que é a precaución e o sentido común ao volante. Acaba de poñer a disposición dos centros educativos da nosa provincia un escape room de seguridade vial. Leva por título La Hora Dorada. Os participantes, que son alumnos de bacharelato e formación profesional, veránse inmersos na recreación dun accidente de tráfico. Deberán tomar decisións e solventar a situación de emerxencia nun prazo máximo de 60 minutos. Por qué? Por que ese tempo? É o tempo crítico que moitas veces determina a vida ou a morte das vítimas nun sinistro na estrada. Alberto Rodríguez é o xefe provincial de tráfico.
Tienen unha hora para resolver pruebas, descifrar códigos e abrir caja. Es importante decir que no es un juego cualquiera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cada enigma trabaja contenidos reales de seguridad vial, como por ejemplo el alcohol al volante, la conducta PAS, que significa proteger, avisar y socorrer. Y al final de esta actividad, de esta hora, sí que es quizás el punto núcleo de esta actividad. ¿Qué quiero decir? Pues que se hace una sesión de reflexión.
¿Y por qué? ¿Por qué recurre a Dirección Xeral de Tráfico a este tipo de ferramentas? A experiencia di que unha simple charla non chega para concienciar aos rapaces sobre os riscos do tráfico e a importancia de adoptar condutas seguras na vía pública.
Pues porque las charlas tradicionales ya no bastan. ¿Qué quiero decir con esto y de manera coloquial? Pues muchas veces a los adolescentes les entra por un oído y les sale por otro. El problema es que no es que los jóvenes no sepan que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es peligroso. Saberlo saben. El problema es que ese conocimiento no cambia su comportamiento cuando llega el momento de conducir. ¿Por qué se hace el escape room? Porque lo que realmente cambia las conductas es la experiencia. Me refiero a, por ejemplo, sentir la presión de tomar decisiones bajo un cronómetro, como va a ser en este caso.
O caso é que o ano comezou rematadamente mal na rede viaria da nosa provincia. 11 mortos en menos de 2 meses. No mesmo período, houve 7 mortos en 2025, que xa foi un ano rematadamente malo, con maior incremento de España porcentualmente no número de accidentes mortais. O exceso de alcohol ao volante ou, por exemplo, demasiada confianza cando circulamos preto da nosa casa son dúas causas prevalentes dos accidentes.
Se comparamos con o mesmo período do ano pasado, los números siguen diciendo que siguen siendo los peores. 11 fallecidos frente a 7 en los primeros meses del año 2025, por ejemplo. El año 2025 ya fue un año muy malo para Lugo, el peor de la última década. En 2025 las distracciones y el alcohol están detrás de la mayoría de los fallecidos. Cuando me refiero a alcohol, me refiero a tasas altísimas. No estamos hablando de una copa de más, por decirlo de manera coloquial, sino a niveles que triplican o cuadriplican el límite legal. También es verdad que hay un factor que sorprende especialmente y es el exceso de confianza. ¿A qué quiero referirme con esto? Pues que varios accidentes ocurren a menos de 1 kilómetro del domicilio.
También incide moito a Dirección Xeral de Tráfico na necesidade de manter a atención ao volante. Distraerse co móvil, por exemplo, pode resultar fatal.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Baixo o título Risas con perspectiva feminista, dúas referentes do humor galego conducirán diferentes espectáculos cun ton crítico e irreverente pola nosa provincia. É unha iniciativa da Deputación de Lugo, Espectáculos de Balde, que arrancan este domingo en Vilalba. Antes, este venres, terá lugar a terceira edición das xornadas feministas Igual a Igualdade. Unha xornada tamén gratuita e que vai dirixida a centros educativos. Comezaba ás 9 da mañá no Pazo de San Marcos. Carmela López é a presidenta da Deputación de Lugo. Participaba na súa inauguración.
Escoitei como se cuestiona a miña profesionalidade. Lin como se me cualifica con termos que nada teñen que ver co traballo. Chegan a chamarme títere. E tamén recibo preguntas que, sinceramente, invitan a reflexionar. Pregúntame como concilio, xa que teño pois un rapaz e unha rapaza de 16 e 13 anos. Eu pregúntome, farían esa mesma pregunta se quen estivera aquí fora un presidente?
Pois o Partido Popular non está participando en ningún desos actos. Asegura que socialistas e nacionalistas se están rindo do feminismo por manter os seus acordos con José Tomé, como saben, acusado de un delito de acoso sexual. Antonio Amigide.
Nos parece que esta estrategia de intentar blanquear a José Tomé, de intentar blanquear el gobierno del PSOE y el BNG en la Diputación, no podemos compartirla, porque no podemos compartir que una institución como la Diputación de Lugo organice un ciclo de humor sobre el feminismo cuando tiene el machismo instalado en la Diputación, cuando la Diputación sigue teniendo a un diputado provincial acusado, investigado y en el juzgado por un presunto caso de acoso sexual, un expresidente que ofrecía presuntamente puestos de trabajo públicos a cambio de sexo.
En Vilalba, o Partido Popular anuncia que iniciará a próxima semana os contactos para unha moción de censura despois de que a alcaldesa Marta Rouco perdese a moción de confianza que plantexou para aprobar os orzamentos municipais. En principio, parece que ten poucas posibilidades de prosperar. Vilalba Aberta é un partido socio do Partido Socialista no goberno municipal e o BNG xa dixo que non apoiará un goberno encabezado polo Partido Popular. José María García Leira é concelleiro do PP en Vilalba.
O Bloque, hasta o momento, dixo que non iba a apoiar ao Partido Popular. O Partido Popular, a obligación que ten, despois do que aconteceu no Concello de Vilalba, é falar con todas as forzas políticas. Como lle dixen no pleno a señora alcaldesa, con todas as forzas políticas, a excepción do Partido Socialista, porque sabemos que con o Partido Socialista non podemos chegar a ningún tipo de acordo.
E o BNG de Lugo vende presentar unha moción para o seu debate no próximo pleno ordinario. Os nacionalistas exixen unha disculpa pública do presidente da Xunta, de Alfonso Rueda. Saben que no debate sobre o estado da autonomía anunciou que se incrementarán os controis para evitar fraudes nas baixas laborais. O BNG de Lugo considera que lle faltou respeto aos traballadores galegos. Rubén Arroxo.
Unha disculpa pública despois das súas declaracións no Parlamento Galego nas que dixo que había moitas baixas que non estaban xustificadas, dando a entender que había moita xente que non iba a traballar porque non quería. Isto é unha auténtica falta de respeto a todos aqueles traballadores e traballadoras que cumplen co seu traballo, que dedican o seu traballo para poder vivir.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Boa tarde.